proposta de debate cun mesmo espazo diferentes perspectivas. Cada un de vos representará un rol, ecoloxistas, constructores, animais do bosque, veciñas, etc., relacionado cos cambios que se queren facer nun bosque para construir un campo de golf. O mestro ou mestra repartirá o rol que deberedes defender sobre urbanizar ou non este espazo natural e é importante que escoitede las achegas dos e das demais para poder incorporalas aos vosos discursos. O rematar, compartide en gran grupo as vosas sensacións que opinións.